Slušate radio Slobodna Evropa.
U današnjoj emisiji poslušajte intervju sa istoričarkom Olgom Manojlović-Pintar iz Instituta za noviju istoriju Srbije. Odbacivanje sporazuma o pristupanju Jugoslavije Trojnom paktu 27. marta 1941. godine bio je prvi veliki moralni poraz nacističke Njemačke u tada porobljenoj Evropi i imao je ogromni značaj za antifašistički pokret, kaže Manojlović-Pintar za Radio Slobodna Evropa. Te 1941. gotovo sve evropske države bile su ili pod nacističkom čizmom ili dio Trojnog saveza Njemačke, Italije i Japana. Jugoslavija je pokušavala da zadrži neutralnost, ali su na pritisak Hitlera, tadašnja vlada Cvetković Maček i regent knez Pavle odlučili da pristupe pomenutom paktu 25. marta. Međutim, mnogi su bili nezadovoljni tim činom i dio vojske izvršio puč u noći 27. marta i izbacio vladu i regenta. 80 godina kasnije ovaj događaj je gotovo u potpunosti izbrisan iz javnog sjećanja i o njemu se ne govori na afirmativan način, jer podsjeća da je jedan od ključnih toposa antifašističke memorije na ovim prostorima, ističe Manojlović-Pintar. Razgovarao Dragan Štavljanin.
Slobodna Evropa, .org.
Da li neutralnost Francuske i Velike Britanije u slučaju Španskog građanskog rata, izostanak reakcije u slučaju Anšlusa Austrije, onda kasnije se govorilo o sramnoj reakciji premijera tadašnje britanskog Chamberlaina i taj Minhenski sporazum. Da li je to sve pokazivalo tadašnjim vlastima u Beogradu, pre svega knezu Pavlu, da ne može računati previše na tradicionalne, kako se to zvalo, saveznike Srbije i Jugoslavije?
Upravo tako. Belodana je postala ta defanzivna politika Velike Britanije i Francuske i naravno činjenica da je Francuska tako brzo pala nakon upada trupa Wehrmachta na njenu teritoriju i da je vrlo brzo potpisana njena kapitulacija, da je čitav niz zemalja Beneluksa također se našao pod čizmom Wehrmachta, pokazalo je veoma jasno da ne postoji dovoljna snaga koja bi se u tom trenutku suprotstavila Hitlerovoj soldateski. U tom periodu od 39. do marta 41. godine Trojni savez koji je sklopljen između Italije, Nemačke i Japana privukao je sebi i ostale evropske države, u prvom redu centralnoevropske i istočnoevropske zemlje kao što su Slovačka, Mađarska, Rumunija i Bugarska. Dakle, u tom trenutku kada se potpisuje sporazum u Beču o pristupanju Jugoslavije Trojnom paktu, evropska politička karta dakle sadrži na samim obodima Evrope nekoliko država koje su neutralne, to su naravno na Iberijskom poluostrovu tek izašla iz građanskog rata Španija i Portugalija, Turska, na severu Švedska i Irska i u samom centru Evrope Švajcarska. Dakle, to su neutralne zemlje, sve ostale su ili pokorene od strane Wehrmachta ili u direktnom savezu i članice Trojnog pakta. Velika Britanija, Grčka su teritorije na kojima se vodi rat. Tako da je zapravo Jugoslavija u tom trenutku ostala jedina država u Evropi koja na neki način nije bila u savezu sa Nemačkom, Italijom i Japanom. Postavlja se naravno logično pitanje koliki je bio manevarski prostor kneza Pavla i namesništva u tom trenutku i da li je uopšte bilo moguće odbiti tu vrstu ultimatuma koji je zvanično stizao iz Beča, da li je bilo moguće jasno se suprotstaviti i koja je bila druga opcija, šta je bila alternativa odbijanju takvog jednog saveza. Očigledno je da je to zahtevalo direktno proglašavanje savezništva sa drugom stranom u ratu koji u tom trenutku vođen, dakle sa Velikom Britanijom, i vođenje tog nekog budućeg mogućeg rata na Balkanu u kome bi nemačke snage bile zapravo angažovane u Grčkoj i Jugoslaviji.
Međutim, Velika Britanija ni tada ni kasnije nije pokazala, nije bila u stanju da ratuje. Drugi front u Evropi je otvoren, generalno govoreći, da 1944. godine, tako da verovatno Britanija ne bi bila u mogućnosti da kažemo pipljivije i konkretnije pomogne Jugoslaviju, ako bi se odlučila za drugu opciju, odnosno za rat sa Nemačkom?
U tom trenutku definitivno ona nije bila u mogućnosti da pruži značajniju vojnu ili finansijsku pomoć Jugoslaviji i sve procene, da kažem i vojnih vlasti u Beogradu, jasno su govorile da je nemoguće očekivati takvu pomoć. Status neutralnosti koji je neko vreme uspevala da održi Jugoslavija od tog septembra 39. do marta 41. godine, dalje je bio neodrživ jer je Hitler pripremao napad na Grčku, pripremao je transfer svojih trupa u Grčku kako bi pomogao Mussolinijevim trupama u Grčkoj i tražio je mogućnost da se osigura neutralnost Jugoslavije u tom smislu, odnosno da se osigura pripadnost Jugoslavije Trojnom paktu kako ne bi došlo do eventualnih upada jugoslovenske vojske na grčku teritoriju, jer to je vreme u kome se još uvek svi akteri političkih dešavanja vrlo dobro sećaju onoga što se dešavalo na teritoriji Grčke u Prvom svetskom ratu i gde je taj, da kažem, veoma dobra reputacija jugoslovenskih, odnosno srpskih vojnika još uvek bila živa u sećanjima svih političkih aktera. Da. Dakle, upravo je sve to navelo Hitlera da u tom trenutku traži veoma aktivno angažovanje Jugoslovena.
Da dolazimo do samih tih pregovora koji su doveli do potpisivanja Trojnog pakta. Šta je zapravo, ima tu nedoumice, šta je zapravo Hitler tačno tražio, šta je tačno želeo da postigne i u političkom i u vojnom smislu? Prema nekim interpretacijama smatralo se da Jugoslavija jedino treba, da nema nikakve obaveze prema silama Osovine, ne mora da šalje dakle, ni vojnu, ni bilo kakvu drugu pomoć, a ni da dozvoli prolaz nemačkih trupa preko svoje teritorije, što bi značilo suštinsko zadržavanje te neke neutralnosti. Koliko je to tačno? Jesu ti pregovori trajali neko vreme?
Trajali su gotovo dva meseca pregovori u kojima je Nemačka davala uveravanja da će poštovati teritorijalni integritet Jugoslavije, da neće obavezati Jugoslaviju da se preko njene teritorije prevoze trupe do Grčke i čak po nekim tvrđenjima obećavala i pregovore o statusu Soluna nakon završetka rata i mogućnost Jugoslaviji da računa na prisajedinjenje Soluna kao svoje južne luke svojim teritorijama. Kada je potpisivan pakt 25. marta, međutim, po tvrđenjima istoričara, uporedo sa tim su ministri spoljnih poslova Italije i Nemačke sa Jugoslovenima potpisali i te propratne protokole, odnosno propratna dokumenta po kojima su upravo sve ove stvari zagarantovane, odnosno te, da kažem, tajne klauzule kojima je garantovano sve ovo o čemu smo govorili. Po nekim svedočenjima kažu da je možda u najboljem slučaju 20% Jugoslovena i isto toliko političkih aktera u Jugoslaviji prihvatilo ovu vrstu saveza, dok je ogromna većina bila veoma negativno raspoložena prema sklapanju takvog saveza, bez obzira što su stalno u javnosti isticana uveravanja vlade da je to najbolji mogući dogovor koji je vlada u tom trenutku mogla da postigne i da on garantuje Jugoslaviji neutralnost. Već kada govorimo o tome da se nekome garantuje neutralnost, očigledno je da iza tog teksta stoji i neki podtekst, jer apsolutno je logično da u sklapanju političkih saveza obe potpisnice pretpostavlja se njihova politička neutralnost. Da, po mom mišljenju, već i taj tako izgovoren politički stav je svedočio zapravo o sasvim drugačijim namerama potpisnika ovog pakta.
Pre svega su Srbi bili nezadovoljni, dakle deo vojske, Srpska pravoslavna crkva, naravno deo građanskih političara, oni su bili nezadovoljni ne samo politikom približavanja Jugoslavije Nemačkoj, nego su bili nezadovoljni i sporazumom Cvetković-Maček, smatrali su da je previše dato Hrvatskoj, odnosno da je ona imala preveliki uticaj na državne poslove.
Apsolutno se slažem sa svim što ste rekli i možda bih se malo vratila i na vaše prvo pitanje koje ste otvorili, pitanje unutrašnje situacije u samoj zemlji. Vlada Sve vlade i namjesništvo i knez Pavle bili su izuzetno nepopularni, da kažem, u tim godinama, pre svega u ovom srpskom delu kraljevine. Dakle, i zbog političkih odluka koje su preduzimali na unutrašnjem planu, dakle, formiranje Banovine Hrvatske, pokušaj potpisivanja konkordata sa Vatikanom. U isto vreme, važno je reći da su ta sećanja na Prvi svjetski rat i to snažno antinemačko raspoloženje koje je gotovo u svakom pojedincu postojalo, to sećanje na sukobe sa Austro-Ugarskom, je snažno podsticalo taj odijum i nezadovoljstvo. U isto vreme ne treba zanemariti da su postojala i snažna antifašistička osjećanja u čitavoj kraljevini. Sa jedne strane, u samoj Srbiji ona su bila proizvod delovanja kako ovih liberalno, prozapadno demokratski orijentisanih političkih aktera, tako i velikog uticaja koji, iako zabranjena komunistička partija, ali veoma glasni intelektualci, levičarski orijentisani, prokomunistički i u krajnjoj liniji komunistički orijentisani su konstantno razvijali tokom 30. godina na teritoriji čitave kraljevine. S druge strane, sa treće zapravo, ne treba zanemariti ni da je taj antifašizam bujao pre svega Dalmaciji i u onim delovima Jugoslavije koji su bili direktno ugroženi od strane fašističkih i redentističkih pokušaja od strane Italijana. Ima jedno svedočenje iz Kalkalaje koji svedoči o tome kako je Beograd bio gotovo pust i kako je zanemeo u tom trenutku kada je Radio Beograd saopštavao da je potpisan pakt. Dakle, mislim da je u jugoslovenskoj javnosti to gotovo unisono bilo neprihvatljivo i verovatno i to razlog zbog koga je i sam puč tako dobro i u kratko periodu tako uspešno sproveden.
A tu je i uloga Srpske pravoslavne crkve, patrijarh Gavrilo Dorić je bio veoma aktivan.
Naravno, to je četvrta i možda ključna, da kažem, tačka. Gavrilo Dožić je u potpunosti podržao pučiste i pre samog potpisivanja smatra se da je upozoravao kneza da crkva ne može da stane iza takvog događaja, na isti način kao što su upozoravali i odlučno odbijali svaku mogućnost potpisivanja konkordata i regulisanja odnosa Jugoslavije sa Vatikanom.
Dakle, izveden je puč i istovremeno izašla je velika masa, mnogi ljudi su izašli na ulice pre svega Beograda, to 27. marta.
27. marta na ulice od negde 10-11 sati izlaze najpre naravno samostalno građani Beograda na ulice, a zatim i organizovano sokoli i razne vrste veteranskih udruženja, veterana Prvog svjetskog rata, nekih u to vreme četničkih udruženja, izlaze organizovano studenti Beogradskog univerziteta i stvara se ta jedna sveopšta atmosfera bunta.
U ulozi Britanije, Churchill je izjavio rano jutros, jugoslovenska nacija pronašla je svoju dušu i tako dalje, tako dalje. Bilo je poznato da je britansko diplomatsko predstavništvo u Beogradu, da je čak i tajna služba, su bili veoma aktivni tih godina, nisu itekako bili zainteresovani da Jugoslavija ne potpiše. U kojoj meri, kako neki smatraju, zapravo iza svega toga stoji Britanija, da zapravo narod i ta revolucija je bila samo, da kažem, pogonsko gorivo?
To je jedna od kontroverzi oko kojih se istoričari najviše sukobljavaju, odnosno iznose različita viđenja. Jasno je da je Britanija davala podršku snagama koje su želele raskid ugovora sa trojnim paktom i jasno je da je ona raznim vrstama neformalnih sredstava, širenjem različitih vesti. Vrlo brzo su se pojavile informacije u gradu da najpre 100.000, zatim 200, a na kraju i 300.000 vojnika britanskih trupa čeka na granici sa Grčkom. Dakle, širile su se glasine da je zagarantovana pomoć Britanaca i činjenica je da su neke vrste dogovora uspostavljene.
Šta su bili zapravo stvarni ciljevi pučista nove vlade, naravno osim tog, da kažem, jednog nezadovoljstva, ali da li je vojska, odnosno ta grupa koja je izvela Puči kasnije preuzela vlast, mislim pre svega generala Simovića, imala jasnu predstavu šta će biti dan posle. Tako je Elizabeth Barker navori da recimo da je bila prilična konfuzija jer čak nije ni povučen pristup trojnom paktu, što je bio glavni razlog pogubune.
Odlično pitanje i zaista vrlo teško dati odgovor veoma precizan na ovo pitanje. Jasno je da su oni u istom trenutku poslali signale i zvanične poruke Berlinu da ne odustaju od saveza sa Nemačkom, iako je svima u tom trenutku bilo jasno da ništa od tog saveza u stvarnosti je nemoguće realizovati. I takva vrsta uveravanja je također govorila o jednoj, da kažem, političkoj naivnosti aktera.
Kako govorimo o nekim neposrednim posljedicama, kasnije se interpretiralo da je taj puč i odnosno ulazak Nemačke u rat, iako je on kratko trajao, Jugoslavija je već 17. aprila, ako se ne varam, kapitulirala, znači rat je trajao nekih 12 dana, da je sve to dovelo do odlaganja napada Nemačke na Sovjetski savez za navodno 6 nedelja, a onda je se Hitler u jesen, odnosno u zimu 1941. zaglavio oko Moskve. Imali istorijski podatak da je baš Hitler zbog toga odložio svoj napad na Sovjetski savez. Da li je to još jedna romantičarska, da kažem, interpretacija ovoga puta nekih historičara?
Sa jedne strane postoje oni koji smatraju da zaista jeste Hitler promenio svoj plan napada na Sovjetski savez, da je bio prinuđen da ga iz maja prebaci na jun mesec, zato što je pored angažmana u Grčkoj sada morao da računa i prebaci svoje trupe i u osvajanje Jugoslavije i njeno komadanje koje je usledilo, kao što ste rekli, 17. aprila nakon potpisivanja kapitulacije. Postoje i oni istoričari koji naprotiv tvrde da je do takvog odlaganja bi svakako došlo, jer je prostor tih velikih ravnica Ukrajine, prostor kojima je trebalo da se kreću tenkovi Trećeg Rajha u maju mesecu, još uvijek bio prilično loš u smislu da su prolećne kiše i letnje kiše u potpunosti onemogućavale kretanje tenkova i uopšte vojske, i da je to bio zapravo ključni razlog. Naravno, vrlo je teško dokazati ovu tvrdnju. Ne verujem da su stratezi Wehrmachta tako naivno planirali 15. maj, ne pretpostavljajući unapred ovaj problem kiša i blatnjavog terena i tako dalje, i da su to shvatili iznenada posle 27. marta.
Ali recimo da je Jugoslavija ostala privržena trojnom paktu i da je ostala kao slovačka, da kažem, satelitska država ili recimo Mađarskom, da je to teško zamisliti s obzirom na tradiciju i srpskog i drugih naroda u tadašnjoj Jugoslaviji. Da li bismo mi onda imali socijalističku revoluciju, da li bi Jugoslavija bila onda neka poražena sila, da li bi se stvari sasvim drugačije razvijale da nije bilo tog događaja?
U svakom slučaju Jugoslavija bi se našla na strani poraženih u Drugom svjetskom ratu, na strani onih koji su u istoriji sveta ostali zabeleženi kao najnehumanija politička organizacija, i imati to istorijsko nasleđe u svom sećanju, mislim da današnjim generacijama ne bi predstavljalo nešto što bi trebalo isticati u prvi plan kao rezultat jedne promišljene političke odluke. Dakle, da li bi ili ne došlo do raspada zemlje, da li ili ne bi došlo do socijalističke revolucije, to su stvari koje, kao što ste rekli, vrlo teško na njih odgovoriti. Moj je utisak da sve to što se dogodilo 27. marta i što u krajnjoj liniji tada kada se dešavalo je zapravo označilo prvi veliki moralni poraz trojnog pakta u Evropi, da je sve to imalo ogromni značaj za antifašistički pokret i u Evropi i u krajnjoj liniji ili pre svega u samoj Jugoslaviji, da je postalo jasno da je nemoguće deterministički, sudbinski tumačiti političke događaje, da je nužno uspostaviti ideal borbe i politički i oružane prema onim političkim opcijama koje su do tog trenutka više nego jasno pokazale svoje zločinačko lice. Znači, već tada 1941. godine u Nemačkoj funkcionišu koncentracioni logori, funkcionišu rasni zakoni, tako da sva ta tumačenja koja su počivala na ideji da je zapravo 27. marta započeo sunovrat politički, da je upravo to omogućilo i politički poraz Jugoslavije, formiranje nezavisne države Hrvatske, genocid nad srpskim narodom u nezavisnoj državi Hrvatskoj itd. Sve su to zapravo interpretacije onih političkih učesnika, pa i onih, da kažem, intelektualaca koji su veoma jasno politički bili usmereni na rehabilitaciju vlade Cvetković-Maček i njene političke odluke. Pokušali su da se pred budućim generacijama na izvestan način, reći ću pod navodnicima, operu, odnosno legitimizuju svoju istorijsku odluku i da taj jedan dan pokušaju da legitimišu.
Teo sam upravo na tragu ovoga što ste rekli, da bi u slučaju da se recimo na nije poništen pristupanje trojnom sporazumu, trojnom paktu, da bi se Srbija i Jugoslavija našli na strani poraženih sa svim što to nosi. Međutim, i danas smo svjedoci paradoksalne činjenice posljednjih 30 godina, pa i sada, da se upravo tekovine te antifašističke borbe na prostoru bivše Jugoslavije relativizuju, a da se zapravo na neki način afirmišu te poražene snage, bilo u Srbiji, bilo u Hrvatskoj, pre svega u te dve zemlje, i da posljednjih od 80. godina, pa kada je reč o Srbiji, vlada taj narativ, odnosno postavlja se pitanje da su Srbi ispali topovsko meso, kao i 1915. kada su odbili separatni mir sa Nemačkom i Austro-Ugarskom, posle čega je usledila Golgota kroz Albaniju, pa onda se naravno s tim u vezi, naravno u drugom kontekstu, da kažem, postiče taj žal zbog neprihvatanja tajnog Londonskog sporazuma iz iste godine. A zanimljivo je da je, na primjer, Đoko Slepčević, historičar, rekao da on je napisao jednostrano, sasvim proizvoljno i znatnim delom guslarsko opredeljenje crkve za ideje i nejasne ciljeve puča od 27. marta bio jedan od uzroka bezobzirnosti okupatora, upravo što ste vi komentarisali, i prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi i prema srpskom narodu.
Ja se ne slažem sa takvom vrstom zaključka. Ta bezobzirnost je proizilazila u obračunu sa Wehrmachta na Balkanu, kao i u krajnjoj liniji na istočnom frontu, je proizilazila iz rasne politike Trećeg Rajha i odnosa prema slovenskim narodima, koji je postojao kao jedan od elemenata rasne politike, u kojoj su naravno na prvom mestu bili Jevreji i Romi kao neprihvatljiva rasna i nacionalna grupa. Dakle, sve to što se dešavalo je bio proizvod pre svega odgovornosti okupatora, a nikako onih koji su se tom okupatoru suprotstavili. Tako da mislim, ta jedna vrsta zamene teza je nešto što je veoma politički opasno i uvek je u svrsi opravdanja određenih političkih odluka u sadašnjosti. Sve ove događaje koje ste vi pomenuli, od Londonskog ugovora iz 1915. do 27. marta, svi ti događaje i zapravo jasno govore da se oni reinterpretiraju kako bi zapravo legitimisali određene političke pojave u sadašnjosti. Pre svega, dakle, mislim da to pokušavaju da reinterpretiraju oni koji su direktno odgovorni za raspad jugoslovenske države i koji upravo negirajući važnost postojanja tog jednog velikog emancipatorskog projekta kao što je bila Jugoslavija, pokušavaju da opravdaju svoju ulogu koju su imali u njenom razbijanju. Da pokušaju da afirmišu neke političke projekte koji bi podrazumevali formiranje nekih novih velikih Srbija, na primjer, i tako dalje. Zapravo radi se o jednom imperialističkom shvatanju politike koji podrazumeva isključivo teritorije i širenje teritorijalno država, ne percipirajući uopšte koji narodi, nacije i etničke grupe na tim prostorima žive. Dakle, taj jedan gotovo kolonijalni odnos prema ostatku Balkana, mislim da je nešto što je politički krajnje problematično.
A kako se onda, konkretno kada reče 27. martu, taj narativ koji pominjate, uklapa 27. mart, jer su 27. marta ustali, dakle, pristalice i pripadnici, da kažem, predvodnici različitih političkih opcija, od levice, komunista, liberala, pa do crkve.
Danas, dakle, taj događaj gotovo u potpunosti je izbrisan iz javnog sećanja i on nije nešto o čemu se na afirmativan način govori, jer u svemu on upravo podsjeća na to da je to jedan od ključnih toposa antifašističke memorije na ovim prostorima. Dakle, kako živimo u vremenu anti-antifašizma, je li tako, o čemu je govorio Todor Kuljić, više je nego jasno da je upravo zato potrebno izbrisati sećanje na njega. A formiranje jedne nove Srbije koja počiva na negaciji Jugoslavije i na njenoj percepciji kao najvećoj zabludi srpskog naroda, zapravo treba i da pokaže da je čak i 27. marta bilo moguće staviti tačku na jugoslovenstvo. Danas su najveći protivnici 27. marta i protivnici svakog pokušaja revitalizovanja vrednosti koji su tom datumu dali i jugoslovenski komunisti u vreme postojanja socijalističke Jugoslavije i, da kažem, građanski političari koji su bili u emigraciji. Dakle, najveći protivnici toga su upravo one političke snage koje pokušavaju da rehabilituju, na primjer, delovanje Milana Nedića. Dakle, oni koji pokušavaju da rehabilituju i predstave kao izuzetno politički i odgovorne i politički mudre one ljude koji su izabrali apsolutno savez sa nacističkom Nemačkom i koji su zapravo podržali formiranje te neke, da kažem, srpske verzije nacionalsocijalizma, koji su verovali u savez srpskog seljaka sa nemačkim seljakom i ulazak na taj način Srba u porodicu arijevskih naroda. Danas su, dakle, najveći protivnici tog događaja, pre svega, kažem, oni koji imaju negativan odnos i prema Jugoslaviji i prema njenom socijalističkom nasljeđu, naravno, i koji zapravo sanjaju neke snove o rehabilitaciji svih onih koji su isključivo srpstvo videli kao jedini politički angažman.
U tom kontekstu se naravno dovode pitanje i ono što je bilo u Prvom svjetskom ratu, dakle kritika ne samo komunizma i komunista, nego i Nikole Pašića i kralja Aleksandra zbog zalaganja za kreiranje Jugoslavije.
Pa to su političke opcije koje ne priznaju bilo kakvu nacionalnu i etničku heterogenost na ovim prostorima i koji verovatno imaju viziju nekih novih teritorijalnih proširenja Srbije, koji vide mogućnost formiranja nekih novih ujedinjenja, prelaska Drine i formiranja jedne nove velike srpske države koja bi bila nacionalno i etnički monolitna. Upravo su to političke snage koje se pozivaju na Londonski ugovor iz 1915. i koje zapravo 27. mart pokušavaju da osvetli u što negativnijem svetlu kako bi legitimisale svoje težnje i svoje interpretacije o nužnosti postojanja jedinstvene monolitne nacionalne države, jer je to jedini garant mira, po njihovim rečima, garant mira na Balkanu. Naravno, imati nacionalno pročišćene teritorije na Balkanu podrazumeva velike ljudske tragedije, stradanja i ratove. I uopšte zagovornici takvih ideja i afirmatori takvih političkih koncepata koji se na taj način pozivaju i na istorijske događaje o kojima smo danas govorili, zapravo ne prezaju i od takvih političkih odluka.
Ja, i sad, sam kraj, možda više kao kuriozitet, ali koji ilustruje sve što se dešava, sudbina glavnih aktera 27. marta, Dragiša Cvetković, predsjednik vlade koja je zbačena, bez obzira na to što je zbačena i žela da pristupi tom trojnom sporazumu, je, kada su došli Nemci, bio interniran, a kao i Gavrilo Dožić, srpski patrijarh. Knez Pavle, on je želao da ode u Englesku, ali je bio poslat u Keniju, a Dušan Simović, on je posle rata rehabilitovan, odnosno omogućen mu je povratak u Jugoslaviju.
se zapravo iz toga vidi koliko je taj događaj i njegovi učesnici možda paradigma tragizma 20. veka na ovim prostorima i činjenice da su zapravo stvarni junaci tog ratnog perioda oni koji su ušli u direktan sukob sa nacizmom, a ne oni koji su svojom kunktatorskom politikom pokušavali da omoguće neke kratkoročne ciljeve.
Bila je to istoričarka iz Beograda, Olga Manojlović-Pintar, u intervju za Radio Slobodna Evropa. Razgovor u cjelini možete pročitati na našem web sajtu. Do slušanja.
Istorija kaže da otkad su propevali u preistorijskim pećinama i duvali u rog pa do danas, muškarci žele da neprikosnoveno vladaju muzičkom scenom, ali i da nameću kako žena treba da izgleda, kako da se ponaša, šta da peva. A nama iz publike, oni hoće da pokažu kako to žena treba da pati, kako da se raduje, kako da bude besna. Koliko se brzo menjaju uloge na bini i kako ruše stereotipe žene koje su uzele mikrofon. Ja sam Nevena Bogdanović, a u ovom nedeljnom podcastu Zip zaviri ispod površine zavirit ćemo na top liste, YouTube trendinge, TV programe i festivalske bine i čućemo žene koje menjaju muzičku scenu regiona. Da li ste čuli za izraz stakleni plafon? Koristi se da opiše nevidljivu, ali čvrstu prepreku koja onemogućuje žene da u poslu napreduju do najviših rukovodećih pozicija, bez obzira na to koliko su kvalifikovane, sposobne i posvećene radu. Kako se izboriti za svoje mesto u muzičkoj industriji, priča mi autorka Ivana Rašić, u javnosti poznata kao Sajsi MC. Obratite pažnju na to koliko je godina prošlo da bi počeli da je shvataju ozbiljno.
Znači, tiče regionalne scene, gde su naravno u ovom mom svetu, kao da kažemo, repu, mada sam ja uvek žela da budem i deo popa i deo mainstreama, tu jesu kao dominantni muškarci, kao, znaš, ono, tipa ili neki menadžeri, ili producenti, ili saradnici, ili ljudi koji organizuju festivale ili drže klubovi, tako to, tako da se ja uglavnom kroz rad do sada nekih 19 godina koliko radim ja sam sretala uglavnom većinski sa muškarcima. Ja sam jedno 15 godina morala da se borim da budem priznata kao autorka, da se borim da brendiram sebe kao neko koga će ozbiljno shvatati. A mislim da je potrebno bilo 15 godina ne zato što ja sam tipa nisam bila kvalitetna pa sam postala kvalitetna, već zato što isključivo zbog toga što sam ja žena u muzici, meni se neke stvari nisu opraštale, tako da sam onda ja morala da nosim te neke epitete, pa kao malo luda žena, pa kao malo histerična, pa kao šta sad ona tu, ili kao previše daje sebi za pravo, ili previše drska. Aha, a ti pišeš te. Aha, a niko ti ne pomaže. E pa to je što mene prati od 2002. godine i meni to onako, meni to prvo smetalo. I onda sam na kraju, znaš ono, saživiš se sa tim, to je onako veliko smaranje, ali kao ja toliko želim da radim ovo što radim, da ja sam i sezona, ja ću da trpim ovo smaranje.
Ja sam feministkinja, da li mrziš me? Ja sam lezbijka, hajde tuci me.
Meni je lako da ja govorim sve i svašta, jer ja sam nezavisna, jer sam se ja izborila za to, jer nisam nikada imala menadžera, nikad nisam imala ni agenta booking, sve radim sama. I meni je lako da ja pred 5 godina kažem, ja sam feministkinja, da li mrziš me? Ja sam lezbika, hajde tuci me, meni je bilo lako, jer ja sam bila mentalno spremna da se ja nosim sa pritiskom dobijanje pretnji. Malte ne na ulici kao fizički kad me vide da ono kao pokazuju otvorenu agresiju. Sve je uslovljeno u kom si trenutku. Ja sam se tada osjetila dovoljno snažnom to da uradim, da sam ja to uradila 2001. iako sam to isto mislila, ne bi i bio isti efekat.
Sajsi kaže da se u njenom slučaju igrica obrnula. Njene pesme su u vrhu top lista, odnosno u trendingu, a ona odlučuje kada će biti kritična, kada ironična, kada vulgarna, a kada će svesno manipulisati erotikom.
Samo moj trademark, mlada državnica, držam te blizu sebe, predsednica mislica, samo diplomatski, opušteno, opušteno, liberalno, radikalno, klerikalno, inače umetnički ja sam roba.
Ali prva stvar koju vam Google pretraga vesti ovih dana izbacuje kada ukucate sa ICMC jesu slike u donjem vešu koje prate promociju njene nove pesme. Uz oceru tabloida, zapalila Instagram, ko bi rekao da gazi u petu deceniju.
Sa jedne strane ja to dam u etar, a sa druge strane stvarno više ta priča sa godinama je toliko pase i taj ageizam je stvarno više. Vidi, meni su ljudi pisali i komentare ostavljali i čak pre 10 godina su bili iz sezona, pa više ti si više matora da se baviš repom. S tim što sam ja uvijek htjela da budem mnogo više od toga. Više bi mi smetalo da neko komentariše moj autorski rad bez, da kažemo, opravdanih argumenta za to, nego što mi komentarišu izgled. Ali svakako da nisam ni kao nema na te komentare, evo sad ušla u petu deceniju i ostalo. Mislim, stvarno razumem Madonu, ono, zato što mislim da prvi znaci starenja će biti kraj mog kreativnog performansa, u smislu da nastupam, jer to kao fazon niko neće hteti kao da gleda, razumiješ, to je poražavajuća stvar, da ti kreativa, meni lično to neće da zavisi, ja ću biti sve bolje i bolja, jer kao radim na tome što se tiče pisanja, ali je strašno da je to toliki problem. Ali ne u ovom društvu, to je problem svuda u svetu i to je ozbiljan problem.
Madonna, koju Sajsi pominje, ušla je u istoriju show biznisa i svetske muzičke udžbenike. A kako izgledaju regionalne top liste, turneje, festivali, muzičke enciklopedije? To je istraživala Tatjana Nikolić iz kolektiva Femix, koji promoviše žensko umetničko stvaralaštvo. Zaključak njenog istraživanja o rodnim odnosima na alternativnoj muzičkoj sceni regiona je da ženskih imena nedostaje, bilo da se opisuje istorija muzike ili današnjica.
Podaci o učešću mladih žena na domaćoj i na regionalnoj muzičkoj sceni jesu zabrinjavajući i iako se mnoge stvari u muzici, u muzičkoj industriji brzo menjaju i nekako progres se u mnogim stvarima brzo dešava, po pitanju rodne ravnopravnosti i nekih obrazaca diskriminacije, obrazaca mizoginije i marginalizacije, stvari se ne menjaju tako brzo. Muzičarke na domaćoj i na regionalnoj sceni suočavaju se sa sličnim principima isključivanja i danas, i pre 5 godina, i pre 15 godina, i pre 30 godina, i to istraživanja o učešću žena u, recimo, rock muzici bivše Jugoslavije takođe pokazuju, vidi se, nažalost, jedan kontinuitet u matricama i u praksama isključivanja mladih žena ili žena uopšte na domaćoj muzičkoj sceni. Kažem, koliko god mi očekujemo od muzičke scene da je to jedno polje emancipovano, transparentno, participativno, demokratično i tako dalje, zaista muzička scena i danas, kao i pre 10 ili 30 godina, ipak odražava dominantne vrednosti, dominantne neke društvene tendencije i to je s jedne strane normalno i logično. Muzičko polje nije izolovano od ostatka društva, ono mora da reflektuje ono što se u društvu veruje, tvrdi, misli i osjeća, ali sa druge strane ono kao jedno javno polje ima i odgovornost da pokušava povremeno i na neke svoje načine da utiče na te vrednosti u društvu i da utiče na te narative, predrasude i stereotipe. Smatra se da muzičarka nije sama napisala pesmu, sigurno je neko napisao drugi. Smatra se da se ne razume ni u baratanje sopstvenim instrumentom, ni u bilo kakvu tehničku postavku svog nastupa i tako dalje. Dakle, ulazi se u saradnju sa muzičarkom iz jednog očekivanja da ona nije zapravo kompetentna, da ona zapravo ne zna, da je ona tu slučajno. Očekuje se često da je ona nečija ćerka, nečija devojka i žena, nečija sestra i samo se tako ona može prihvatiti zapravo u neki muzički krug, iako se sumnja u njene kompetencije i u njenu neku autentično interesovanje. Komentariše se godine, komentariše se fizički izgled, komentariše se način oblačenja, stil, komentariše se njena seksualnost, seksualna aktivnost ili neaktivnost, partneri koje ima ili nema. Dakle, prosto traže se mane kontinuirano da bi se muzičarka diskreditovala, jer njoj tu nije mesto od tamo početka. Ponovo, kada govorimo o tome šta su neki dominantni trendovi koji dolaze iz muzike, iz muzičke produkcije, mislim da je važno da podvučemo da je zaista muzička scena jako heterogena. I u tom smislu, čak i kada govorimo o tome da su dominantni trendovi negativni, odnosno da u jednom značajnom delu opusa mi i dalje govorimo o tradicionalnim idejama rodnih uloga, o tradicionalnim romantičnim odnosima, porodičnim odnosima, seksualnim odnosima i tako dalje, zaista je važno da podvučemo da je muzička scena heterogena i da u tom smislu postoje brojni izuzetni primeri domaćih mladih muzičarki, kao i izdavača, radijskih emisija, projekata, festivala i tako dalje, koji pokušavaju da se odupru tim nekim ipak retradicionalizujućim narativima. Naravno, s obzirom da živimo u društvima ovde na Balkanu koja su potpuno u procesima retradicionalizacije, naravno da je to prisutno i na muzičkoj sceni.
Tatjana nudi rešenje. Promenu ponašanja donosilaca odluka, sponzora, kolega muzičara, ali i publike. I svesna je da se to ne dešava preko noći. Kolektiv Femix je do sada organizovao rock kamp za devojčice, koncerte, festival, a od 2010. godine izdaju godišnje kompilacije Femixete. Publici se predstavljaju pesme muzičarki različitih žanrova. Ove godine dupla kompilacija, 25 pesama. U poslednjoj pesmi na kompilaciji bend Natali nam poručuje: "Osvesti se." A šta vi slušate? Koje autorke vam na našoj muzičkoj sceni podižu raspoloženje? Čije vas pesme teraju na razmišljanje, na akciju? Pitam Anđelu Đokić iz pokreta Ženska solidarnost.
Pa evo, prva koja mi je pala na pamet je Bojana Vulturišević, Kes etikete. To mi je onako baš specifična pesma, ima zanimljiv ritam i ono, uz to mogu ujutru da ovaj, započnem dan na lep način. Eto, to je prva.
Postoji li velika razlika u porukama koje se šalju ženama kroz muziku ako je reč o mainstream muzici i o alternativnoj muzici?
Pa konkretno što se nas tiče i regiona, mislim da razlika postoji. Mainstream i dalje, iako se malo muzički promenio, više to nije toliko onaj flirty pop, već nekako malo naginje na trap, ima te R&B momente, i dalje ima istu poruku u pesmama, jel? Ove, to su nekako zastupljene teme i u mainstreamu, dok, na primer,
Kakve su teme?
Pa, na primer, ljubav je uvek aktuelna, ali recimo muško-ženski odnosi i tako, to je uvek aktuelno, neki raskidi, previranja, slomljena srca, ili sa druge strane pobeda nad time. Dok u alternativnoj muzici možemo čuti dosta toga različitog, čak možemo čuti donekle i poeziju, to mi je baš zanimljivo.
Evo primer nekih stihova.
Pa, ajde, pomenula sam Bojanu, pa mogu na nju da se nadovežem. Na tom istom albumu Kes etikete, ona ima pesmu koja se zove Suzana i koja ima gradaciju, fenomenalna je, može da se čita i na neki način kao slam poezija, i ja totalno mogu da zamislim na neki način književnu analizu te pesme. Treba vremenu da opet odrastem, da se upoznam i priznam da. Treba vremenu da odem i budem, da bi se vratila. Mislim da je, što je sjajna stvar, trenutno scena toliko velika da podržava sijaset različitih žena. Znači, ti imaš autorke koje su jako vokalne i u svojoj muzici i, na primjer, na društvenim mrežama, u svom nekom aktivizmu. Međutim, postoje i neke autorke koje se prosto toliko ne osvrću na trenutnu društvenu situaciju, i onda imate ono klasično, pa mi samo pevamo. Znači, mi smo tu, ovo je kao zabava, mi zabavljamo ljude. Može, na primjer, da se desi da neka autorka ima izuzetno profeminističke stavove u svojim pesmama ili nešto što se može tumačiti na taj način kao snažne žene koje su tu za druge žene, a da taj isti nivo senzibiliteta ka feminizmu ne pokazuje u svojim drugim aspektima karijere, kao što su intervju ili društvene mreže. I takođe može da se desi da fakat zavisi od pesme. Znaš, ono, da imaš žene koje su jako feministički nastrojene u jednoj, a u drugoj imamo moment kao prevari me, ali kao ja te volim, kao sve to cool. Ako bi gledali u globalu, mislim da naša feministička scena i što se muzike tiče i dalje ima dosta mesta za progres.
Žanrova milion, poruka isto toliko. Potvrđuju i žene sa kojima sam razgovarala u centru Beograda. Jurila sam one koji imaju slušalice, da ih pitam šta ih to trenutno inspiriše, a da je sa naših prostora.
Jako volim ti Ospu Lisac i njena je to omiljena, tako je mi kao diže raspoloženje, jeste O jednoj mladosti. Volim da ono urlom po kući isto pesma i baš mi je cool.
Da postoji neki poseban razlog?
Pa ne,
ili...
ne znam uopšte šta je. Mislim, okej, okay, mama kao jako voli Josipu, pa mi je možda to sad negde udenuto zbog nje, ali... Ne, zato generalno ritam te pesme sad mi je super.
Trenutno mi se najviše sviđa Nina Todorović, najviše zbog reči njenih pesama, ali i zbog toga što je misteriozna dosta.
Kako misliš misteriozna?
Pa eto, neće da pokaže svoje lice, a reči su ubitačne i to mi se neko čini kao da želi da njena muzika i reči više dođe do izražaja baš zbog toga.
Neke od naših pevačica, to jest iz regiona, koji je onako baš osnažujuće žene i uvek mi podignu raspoloženje, jesu Jelena Rozga i Severina.
Nekako imam osjećaj kao da se na našoj sceni žene vrlo često predstavljaju i sopstvena volje kao objekti koje bi se za muškarce, u stvari seksualni objekti za muškarce. Međutim, mislim da neke pevačice kao na primjer Aleksandra Radović šalju odličnu poruku našoj sceni. Na primjer, ona je jedna od kojih moja majka sluša i onda nju nekako i znam. Ona se stvarno nekako bori za to da žene nisu objekti i parče mesa, nego bori se za to da budemo jednake sa muškarcima.
Imena dve pevačice sa pop scene često su se ponavljala, uz podsjećanje na situacije iz njihovog privatnog života o kojima su mediji pisali. Nataša Bekvalac, koja je bila žrtva partnerskog nasilja, ženama je javno poručila da nisu same i da nasilje prijave. A Severina je borbi za starateljstvo nad sinom posvetila i pesmu.
Najteže borbe, najjači vode, budi mi dobro, na meni kolaj.
Jelena Rozga, još jedno popularno ime iz vaših odgovora, u jednoj od svojih pesama proslavila je krilaticu.
Je to, žena majka, kraljica.
Igrajući se upravo tim stihom, nastalo je ime Facebook grupe Muškarac, otac, kralj, koja ruši rodne stereotipe i muškarce stavlja uloge koje je patrijarhalno društvo predodredilo ženama. Tako, umjesto popularnog folk stiha iz 90-ih.
Ti si čerko, tatin sin, na sudbinu se ne žalim.
Predlog je da se peva Ti si sine, očeva kći. Ili kada Indira Radić peva
Šta će žena sama u kafani, pitaju se svi. Šta vas briga isti smo te pogom, svi ranjeni u ljubavi.
Facebook grupa to menja u Šta će muškarac sam u kafani. Rodne uloge pokušali su da zamene i u popularnoj pesmi Zdravka Čolića Ti nikad nećeš biti kao moja mati. Sećate se tih stihova?
Što je bila ocu mom, kraljica, sluškinja, sve, al nikada po svom.
Ideal majke koja se žrtvuje za porodicu i partnerke koja ne može da ga dostigne. Je li to dominantna prizma kroz koju nas posmatraju muškarci i kako nam se obraćaju u popularnim pesmama? To pitam Bojanu, sada adminku Facebook stranice Ženska posla, a ranije zaposlenu u muzičkoj industriji.
Pa dobro, vidim na svaku Čolinu pesmu, ovaj, ti nećeš biti kao moja mati, imamo jednu, mislim da je Stoja, idi mami pa se žali. Imamo i mi, kako kažem, imamo i mi svoje, svog konja za trku, da. Ali mislim da je stvarno taj moment neke karikaturizacije žena u pesmama, u lirici, i to, mislim, otkad je sve TV, kako mislim, ja sam djel dete 90-ih, pa mi smo odrastali ono na Bože sačuvaj pesmama, daj malo Tange sestro, i onda ne znam ono, svi ti paklovi od pesmama kojima smo odrasli, i Rodit ćeš mi sina, Kralja kokaina, mislim to je neka neminovnost, to se prodaje. Ne mislim da se vraćamo unazad, ne mislim kao da je nešto lošija situacija, mislim da je konstantna, jer kako ja to vidim, stalno postoji taj jedan segment muzike koji je konzumeristički, koji je, kako kažem, ti moraš da se potrudiš, ako si ljubitelj muzike, ti moraš da se potrudiš da nađeš dobru muziku. I sada muzika se dobija, znači ti muzici pristupaš preko interneta, imaš algoritam koji tačno prepoznaje paterne onoga što ti slušaš. I neko kome nije toliko stalo da sluša kvalitetnu muziku, on će samo pristati na ono što mu algoritam pušta.
Na regionalnoj sceni u poslednje vreme najviše trenduju, odnosno u vrhu su top lista muški izvođači, reperi i treperi. Kako su rodni odnosi predstavljeni u tim pesmama, opisuje novinarka nedeljnika Vreme, Jovana Gligorijević.
Čini mi se da trenduju te pesme koje s jedne strane veličaju ili veličaju kriminal ili su žene kurve, i ti to sad vidiš po onom što se događa na jednostavnim Telegram grupama, osvetničkom pornografijom i tako dalje, što se događa među mladim ljudima, zapravo da je to povezano. Ja ne, opet kažem, nije sigurno jedno uzrokuje drugo, ali definitivno, dakle, se poklapa ono što čujemo u tim pesmama sa stavovima tih mladih ljudi koji su u stanju da izlažu poruzi, pretnjama i opasnostima svoje vršnjakinje i da misle da su, jel, sve žene kurve samo zato što lepo izgledaju. Dakle, dosta je to onako...
I da su čisto sredstvo ili neki objekat koji treba da posjeduješ.
Upravo to, objekat koji treba, ali čak, da, objekat koji treba da posjeduješ, ali čak mi se čini da ćeš kola bolje paziti nego tu ženu koju ćeš otprilike koristiti kao upaljač, dok je ne potrošiš, onda ćeš je zameniti drugim modelom, a kola ćeš ipak da lickaš, jer je statusni simbol koji ti je mnogo bitniji, što, mislim, pre svega mislim da nije zdravo za psihologiju tih ljudi, jer mislim ono potrebno vidim stavove koje iznose, i da je zapravo novac i ekonomska stabilnost ono što žene privlače kod muškaraca, imaju potpuno poremećen ono koncept i ljubavi i partnerskog odnosa.
A kad pesmu izvodi žena, u trending 2020. godine ulazi Žena od sultana.
Da Žena od sultana, ok, naravno da je to, mislim, ono banalna muzički, da je, mislim, tekst vrlo jednostavan, ali zapravo kad uđeš u razloge zašto je ona postala toliki hit, ti sad tu imaš, ne znam, ono, ženu koja je u pasivnom položaju u odnosu na, jel, muža, ali ima ljubavnika kog stvarno boli, što ako stvarno se postavimo tako da ne osuđujemo, možemo da kažemo čak i ovo jeste neka vrsta emotivnog oslobađanja žene koja, ono, kao, znači, ima pravo i da bude, jel, zaljubljena, iako je u braku, što se događa u realnom životu. E sad, šta se desilo posle toga? Desilo se da žena koja peva pesmu bude žrtva partnerskog nasilja i da naiđe na vrlo loš, kao kažemo, odnos medija prema njoj kao žrtvi partnerskog nasilja.
Poigravali su se naslovima pesme i njena crna situacija.
Tako, dakle, ona nije bila ni Tijana M, što je umetničko ime, nije bila ni Tijana Milentijević, što je puno ime, nego je bila Žena od sultana, Žena od sultana pretukao dečko, Žena od sultana lažno prijavila i tako dalje i tako dalje. Kad pogledaš Natašu Bekvalac, koja zapravo dosta usmerava repertoar i sadržaj pesama ka emancipaciji od momenta kad je se desilo porodično nasilje, opet ona ne ilazi s jedne strane na osudu zbog toga što se davala tri puta, tako da mediji prepliću taj, ajde da kažemo, fiktivni lik koji određena pevačica gradi kroz pesme koje izvodi sa realnom osobom.
Pokušaj izlaska iz tradicionalnog šablona i tradicionalne slike žene kažnjava se i skidanjem sa trendinga i pretećim porukama. Slučaj pevačice Milice Pavlović.
Ono što se Milici Pavlović dogodilo je odličan slučaj za komparativnu analizu tretmana jednog te istog odevnog predmeta koji pripada srpskoj narodnoj nošnji. Dakle, Milica Pavlović se na 5-10 sekundi, možda i kraće, pojavljuje u jeleku ispod kog nema ništa, ima čizme i rukavice od latiksa, mislim da ima neku vrlo prozirnu nešto oko struka, ali svakako noge su joj otkrivene i grudi su joj naravno došli do izražaja. I imamo, ja ne znam iz koje godine, hit Zorice Brunce, Potkopčano jeleče, koja je jedna, mislim, potpuno erotska pesma. Potpuno erotska pesma, a pri tome i taj jelek u našoj tradiciji ima samo jednu funkciju, a to je da istakne ženske grudi i da seksualizuje žene. I sad, do kraja seksualizovana Milica Pavlović se pojavljuje na 10 sekundi i dobija, mislim, na kraju smo jel uspeli da utvrdimo šta se događa, dakle postoje Telegram grupe gde se okupljaju mladi vrlo konzervativni desničari koji su organizovali te napade na nju, što je rezultiralo time da žena u roku 24 sata na Instagramu dobije 7000 privatnih direktnih poruka mržnje ili pretnji. Da je prijavljaju pesmu na YouTube, da pokušavaju da izbaci iz trendinga. Imamo jednu zapravo ideološku konfuziju gde je jedina žrtva ni kriva ni dužna Milica Pavlović.
Jer kako se usudila da tako...
Jer kako se usudila da uradi nešto što su radile bar 5 žena pre nje. Ti mladi ljudi su toliko zbunjeni, a opet toliko gnjevni da jelek tretiraju kao da je, ne znam, ono, freska Belovanđela. I da je ona sad to oskrnavila, tu srpsku narodnu nošnju.
E sad moram da vam prepričam ono što u podcast nestaje. Sa Jovanom sam još punih pola sata pričala i o tome kako je scena evoluirala od folka 90-ih do danas. Melodija se menja, modernizuje, ali su rodne uloge i dalje ukalupljene. Međutim, Jovana mi je dala primere emancipatorskih stihova u folk i pop tekstovima Marine Tucaković. Ta žena je napisala najviše estradnih hitova. Kritikuju je zbog stihova kao što su pred vratima spavala ko pas i volim ukus tvoga džona. Ali je Marina muškarcima poručivala i ne dolaziš u obzir, ne može po tvom, podseća Jovana. Pričale smo i o lepoj Breni, ženi koja je dovela show biznis u bivšu Jugoslaviju. Brena je tada imala duge noge za igranje, vito telo za gledanje, ali samo oči za plakanje. 40 godina kasnije na poslednjem albumu poručila vidi, ja sam srećna žena. Ali Brena, koja je dobila i predstavu o svom liku i delu, zaslužuje bar jednu zasebnu epizodu podcasta. O tome neki drugi put. A sad bih voljela da čujete i jednu pesmu koju su ženama posvetili muškarci. Bajaga i Bombaj Štampa ovu pesmu su objavili dan nakon što su glumice iz Srbije prijavile učitelja glume Miroslava Aleksića za seksualno nasilje. Frontman Bombaj Štampe Branko Đurić Đuro je porukom na Instagramu pesmu posvetio upravo tim glumicama koje su se odvažile da ukažu na sistemski problem seksualnog nasilja. Društvene mreže potom su preplavile anonimne ispovesti žena o seksualnom nasilju, a mediji su se upitali koja će profesija istupiti sledeća i ima li toga u muzičkoj industriji.
Žena uvek treba da istupi isključivo onda kada je ona spremna i sigurna. To je uvek individualna stvar. E sada, onoliko koliko ja vidim, naši mainstream mediji jesu jedna mašinerija i muzička scena je mašinerija za sebe. I u svemu tome svaka žena treba na neki način za sebe da dođe do tog momenta u kojem kaže spremna sam, u bilo kom trenutku kada žena istupi, trebalo bi da se podrži. Ja se iskreno nadam da će sve ovo što se trenutno dešava osnažiti neke žene i pokazati im da mogu da istupe sa svojim problemima i da nisu same u tome. Tako da, svakako pred nama je dug put, ali se iskreno nadam da idemo u pravom smeru.
Poručuje Anđela Đokić iz Ženske solidarnosti. Reperka sa ICMC je potez glumica opisala kao revoluciju na našoj javnoj sceni.
Mislim da to što se njima desilo se dešava na svakoj firmi, u svakom mestu. Toliko je to rasprostranjeno da mislim da starije, znači generacije moje i malo starije su prihvatile to kao nužno zlo. Sad da se to definisalo i sad da se priča o tome što je pomak i što je stvarno korak napred i stvarno je jako bitno što se to desilo, ali pre 20. godine i 25. jer ja imam sad 39. to je, svi smo bili svedoci toga, da kažemo, moja generacija i stariji od mene, to je bilo normalizovano ponašanje i da se ne lažemo, to se prećutkivalo i o tome se nije govorilo. I to je bilo nezamislivo da se govori. I ja mislim da su majke naše sve bile u nekoj vrsti doživljavale mobbing na poslu, ali jednostavno to se nije uopšte percipiralo kao da je to mobbing, nego da je to eto kao nužno zlo. Malo su se pomerili napred u odnosu na taj.
Žene na javnoj sceni ili van nje, kod kuće, zaposlene ili nezaposlene. Niste same. Bio je ovo podcast ZIP za Vire ispod površine. Ja sam Nevena Bogdanović i slušajte me ponovo na slobodnaevropa.org.